Arratsaldeon eta ongi etorri txapa irratiko sintoniara 97.gfm edo internet bidez baldin bazabiz www.txapairatia.org. House of Beats da, astelenero bezala, atzaldeko sortziretatik behatziretara musika elektronikoa izango da protagonista. Eta gaurko programako lehenengo atalian adibidez, promuen atalian, Scan eta Electric Rescue, Becker Mukai, Imogen eta Ben Prest, Ben Hawk, Canot, Francis Inferno Orchestra, Edge, eta hemen entzuten gabizen Asher Levitas eta Jana Arkanbaulten urrengo lanak entzungo txugu. Nosnetions jamais braiment, ez ginen inoiz bertan egon esan nahi dau. Isolamendu garaian besten gandik gertuago egoteko desiuan ondorioz eraiki izan zan. Egoera emozionalak eta psikologikoak zabaltzen dihoazen einean, pista bakoitzak imaginautako ingurune desberdinetara eramaten zaitzu. Proiektu hau ez ezagun batekin musika itxeko bultzada batetik hasi zan. Pizkanaka Paris eta London arteko elkarrizketa bidez, Asher Levitas eta Jana Arkanbaut musikariek hizkuntza soniko berbera hitz egiten ikasi zuten eta aurkezten dozkuena urtarrilako geta bisan. Ba, horren emaitza da, bertatik zel gabizentuten, Asher Levitas eta Jana Arkanbaut. Thank you. Brighton erresuma batuko etxekoizle bikainak ba Spuru eta Break osatutako Strange Days album berrixa dakar urte berria ondo azteko. Diseinua Raizen eskutik etorri da eta vinilo formatuko kredituen letrak Red TDK grafitilariak eskuzindakoak die. Strange Days da Seagrave zigiluaren bidez kaleratuko da ben lana eta bertatik The Man with the Other Face eta bera da Edge.
Thank you.
Polifonik labelaren debuteko lehenengo lana dauko urtarrilean zehar ikusiko da barkisa, Balearik, Leadfield eta Italuaren unibertsora gerturatzen den Itria lan rekopilatorixuak estreineko lanotarako Janik Park, O Hayashi, Simone de Kunovic, Joli Mare eta guk aukeratu dugun Francis Inferno Orkestaren abestibana ekarriko dau. Psikotria Think Tank da abesti honen izena eta bredie Francis Inferno Orkestra. Nantes hiriko gauetan aritu izan den kolektibo legendarioaren lehenengo diskua kaleratu zenetik bi urte igaro ondoren, kolektiboaren bigarren diskua Kanot artistaren bi abesti original eta bi Dog Matrix eta The Pilot Wizen eskuetatik sortutako remix banak osatzen dabe. Abstract Records da kolektiboaren zigilua eta abesti xa da Hit and Run Pilot Wizen remixa Kanot. Thank you. Apirilean Jam Recordsen bidez argia ikusi zeban Nightwork EP-aren jarraipena dela esan leike Ben Hawkek urteko lehenen hilabeterako prest daukan One Year Dance lana. Oingo hau, baina Woop Recordsen bidez etorriko da. Urtarrilak 15 da kaleratzea eta bertatik entzuten gabiz Ain't Bad Ben Hawk.
You know.
Erguik labelaren urrengo lana bide batez denbora asko itxaroten egon diena Imogen eta Ben Prestenen lan kolaboratua izango da. Boltz titulua eramango dau labela bestitzo osatako epie honek, eta aurreko lana bezala urtarriak amabostien ikusiko da barrisa. Miss Judgment Day da besti honen izena, eta uretie Imogen eta Ben Prest. Azkenengo aztietako programetan be aurkeztu izan dugu Bekerretan Mukai bikotiak Time Very Near albumaren remixen bat edo beste Zongami, Joy Godard, Jazz Show, Inflagrantik, Mitron eta Ofofok eta Aufto kosatzen daren Sasa Kronbronja edo gaur dekargun Dreams die remix lanetan haitu izan dien batzuk. Bueno, konfusiño txiki bat izan da hor Becker eta Mukai die honek, Spice World abestixa, baina remix larixa da Zongamin. Tekno pixkatekin bukatuko promuen lehen atala urtarrilak 15an bebai kaleratuko da Skripton labelaren 50. lana dalata Electric Rescue label burua lagunez inguratu da bere azken eskize du Novo Mund albumaren remixak eta beste artista diekin kolaborazioak itzeko 12 abesti ambiente eta ambient techno eta elektro estiluen artian banatuak. Menentzuten gabizen Nanterre in 1994 Scan X eta Electric Rescue batera indako abestitza da. We'll be right back. Bueno, ahora trae la promo en Atala, eta erdiko tartiak injungo a Lion Church Records, 2013an, J. Firebrass, aka J. Kenzok sortutako dubstep sigilua da. Bertan, Killawot, Kaiju, Ipman, Bounty Killer, Sound Control, DJ Matt, eta abar bezalako ekoizlek, batzuk aipatzearen, beraien impronta utzi dabe. Guk labelaren katalogoko 24 referentziatik, aukeratu dugu, 24. Referentziatik aukeratu dugu, abesti hau Alex Whitoa, Zelanda Berriko ekoizlea da eta Accept zizenaren atzian eskutatzen da Control Tower da abesti xara, bera da Accept. Eta hogeixak ekarri dauzkun gora bera guztiekin, eta gainera negu iunian sartuta gauden hontan, Bill Mango lanean ari izan da guztiontza dargi printzaren bat ekartzeko aleginetan. Hortarako Mango sigilu propioan, Sleepy Snoozy volumen bat bi eta iru orkestuko osku. Lehenengua benduan lauan iritsi zan, bere ekoizle favorituak aukeratu itxu, plazeresko entzunaldietarako ambient estiloko abestiz osatzeko. Minbiziaren aurkako erakunde Waterford Solas Center laguntzeko be balioko dau. Horrela bertan ari dien artistetako batzuk, Cornel Kovacs, The Tiffany, Sam Prekop, edo guk aukeratu dugun Matt Carmildi beste batzuen artean. Eilen Eku da bestisa eta bera da, Matt Carmildi. Remy Saucede, aka Apollo Noir, frantziar artista eta ekoizliak, bere hirugarren albuma estreinatu zeban azarua maier aldera, Tiger Sushi labelaren bitartez iritsi izan, Weapons, brutalismo eta minimalismoaren arteko nasketa, eta bere rock industrial eta metal influentziei bidalitako amodiozko gutuna da. Nasketa Joaquin labelburuaren eskutik etorri ziren, eta bertatik entzungo duk, bera da Apollo Noir. Jautinen lan berri batek be ikusi zeban argixa azaruan 1989an Minus Orantzi datzi zebanetik dantzalekuetan ikuspuntua daukan lehen lana izan da Time Warps bideo batez plus 8 label ikonikoaren estentzio modura sortutako From Our Minds igibaren estreineko lana be izango da bertatik entzungo Time Stands Still Richie Jautin. Thank you. Programako azkenengo atalera llegauga, azken atzera begira eta 1985 ingo salto Alex Riss eta Paul Sanders aka Vox Doctorrek bakoitzak bere kontura indako lan zabalaz aparte hainbat proiektu partekatu zituzten Fallen Angels, Lunar Funk, Unit One eta gaur aukeratu dugun Just Juice. Azken izen honekin hiru EP kaleatu zituzten, Precious Material zigiluan eta hirurak drum and bassaren ingurukoak. Diskoan izena Just Juice, abestixan izena Just Juice eta taldia izena Just Juice. Amar urte ingo atzera salto eta apenas dauko Elephant Chateau proiektuari buruzko informaziorik 1985 Dreaming sepia kaleatu zeben eta 1980 Offshore Drilling albuma. Aurten bi lanak batzen dituen lan bilduma kaleatu dago, bureo bi zigiluaren bidez, baina guk dekale zigiluari esker ezautu ditugu intenta izeneko lan rekopilatoriotik hain zuzen. Dreamings da bestia eta horredi Elephant Chateau. Bueno, eta ja programa bukaerara llegauka, azkar pasatzen da ordu betian gustora zarenian. Urrengo abestiak ijungoa, 1981koa da, 11koa da, eta beste behi, ba, John Balance eta Peter Slizy Christophersonen proiektuarekin esango zau agur gaurko programai de Coil Cien Eurek. De Snow epetik kalkulatu dugu izen bera dara nabestisa, eta honekin despediuko ga datorren aster arte. Bueno, Gabonetan garela, ba, erregalo politxu bat inai baldemozu, houseofbeats.bandcamp.com elbidian, disko batzuk aurkitzuko itxuzu, hau propaganda izan da. Beste ibarik, txapa irratian izango gala, 87.gay.fm, edo internet dizbaldi mazabiz www.txapairratia.org ja azken aldi izan ondo entzuten da, ozak arazo barik ukiko batxuzu zure etxian. Beste ibarik datorren aster arte, datorren urter arte, John Balance eta Peter Slizy, Coil de Snow.